إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظهور وناكسن لغيستيال كسود وادع ورك ظهور ورباهينتي إسلامي غاه الفرقان قد بدأ ظهور مدناتكم مقلي دونتان وحاكم دا قرح قصارة الياء يا مقالة مندير على ولبك سيسراكيل كاترسان دولة كينيا مامول كال سعود يا مركل حكم ديلا كفرية دالين رسو ماليه كجري حبسية دا وقعانتكو هايو مامول كاس diyaaradaha ha dawladda xabashada Itoobiya ayaa duqeymo ka geystay gobolka Amhaarada ee gudaha dalkaas muwaadiniin u dhashay Kuuriyada Koonfureed laguna heesto Soomaaliya ayaa dawladooda ka codsaday inay ka shaqeyso sidii looga sii deyn lahaa gacanta ay ku jiraan dadka ku dhaqan degmada Bakii ee gobolka Awdal ayaa ka cabanaya shirkado la sheegay inay macdanta ka qodayaan deegaanadaas wilayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilayada iyo adeegyada bulshada ee wilayadu bixiso warka dibadda dhigistayaal duhurimadan waxaad ku dhigaysan doontaan yahuuda ayaa go'aansatay inay burburiso in ka badan 100 guri oo ku yaala daanta galbeed ee gumeysigeeda ku hoos jira iyadoona dhanka kale duqeyn ka fulisay goob u dhow madaxtooyada dalka Suuriya intaas waxay ahaayeen dhigistayaal qodobada ugu door corona ah warka duhur ee warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan haatan u diyaar garoobay ayaga oo faafasan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وادهرمو جمعة دغستيال افرتد القعدة كنا فربقول لحيا فرتنك يجريدا dhinaca kalena ku beegan labada bisha May 2025ka isku soo noqod wanaagsan jumco mubaarak dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo fitan qarax qasaare dhaliya ayaa magaalada Mandera la wala beegsay saraakiil ka tirsan dawladda Kenya qaraxaan oo ka dhacay magaalada Mandera ee ku hoos jirta gumeysiga dawladda Kenya ayaa waxaa ka dhashay dhimashada laba sarkeel oo ka tirsanaa qaybta Mina Barista ee ciidamada Kenya maamulka ee Saudi ayaa markale xukun dila ku fuliyay dhalinyaro Soomaali ah oo ku jiray xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulkaas faafayn ku aadan warkaan waxa la diyaaray Abdul Khaliq Maali Abdulli
dhalinyaradan oo kor u dhaafisa 4 ruux ayaa waxa ay ku xirin yihiin xabsi ku yaala dalka Saudiiga waxana dhawaan mid kood xukun daldalaad ah ku fuliyay maamulka ee Saudi saacadihii la soo dhaafay waxa uu markale maamulka ee Saudi xukun dil ah ku fuliyay laba ka mid ah dhalinyaradan oo ay tiradoodu guud ahayd 45 ruux waxana hadda xabsiga ku haray 42 qof oo dhalinyaro ah dhalinyaradan oo markale saxaafada la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay si joogto ah ula kulmaan handadad la xiriirta in la wada leen doono oo ay dil ku xukuman yihiin mid ka mid ah raggaas xiran ayaa ka warbixiyay dilka lagu fuliyay labadaas ruux waxaana uu intaasi ku daray in ay hadda sugayaan oo kaliya in la wada laayo dawladda federaalkana aysan waxba ka qaban arintooda
waxaan dhacday safaaraddu wax badan oo nula hadlaynay inaana warkanaga ina dhagyo lagu siinayo iyo cabashadana ha walaac kala soo kordhay oo walaalow shalay subaxdiiba waxaa dhacday laba naga mid ahaa in iyagana dilki lagu fuliyay markay xaaladu halkaa marayso hadaba waxaa nooga cadaatay inaan de kulli wax muuqdo oo la taaban karo oo dadka naga dowladnimada ay noo qabatay inay jirin wali dilkiina nagu socdo anaga nidi aanu walaalahan halkay mareen shalay aanu anaguna taaganahay oo nisugayno deegaan mabadiiba albaabka la idiga saaray abdicaa wala idiga saaray labada xaaladnimada inay kusoo dhamaatay waxay noo sheegayaan inay nalalaynayo xukunka dilkii nagu dhacay nalalaynayo noo sheegayaan markii aanu wareysanay inay nalalaynayo noo sheegayaan noloshanada dee walaalo waa dareemi kartaa dadkii qaybna laga laayay dee kuwii kalena sugaya waa dareemi kartaa ciyiiriga meesha taagan waxbana ma cunno waxbana ma cabno waxba yaraadee naga dega oo cuntay ma jirto hadda intaa dilku nagu bilaabmay muddada aan ku qabtay iyo maalinka maanta ay kulaaday intii dhahayday dee wax naga dega ama cunto ama biyihii maba jirto xaaladnimada horta xaaladu xaalka ayaa hubinta la'aantaasaan ku noolahay
waxaa mar sii horeysay sidaan oo kale maamulka Aal Sacuud xukun dilla ugu fuliyay wiil Soomaali ah dhalinyaradana waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada ku xiran jeelasha ku yaala Saudiiga waxaana marar badan ay sidaan oo kale ka hadleen warbaahinada dawladda federaalkana oo isku sheegtay inay xuquuqda Soomaaliyeed soo dhiciso iska daa in ay wax u qabato ee dhagaha ayayba ka fureysatay
diyaaradaha dawladda xabashada Itoobiya ayaa duqeymo ka geystay gobolka Amhaarada ee gudaha dalkaas waa kan Cali Aadan Xasan
wararka laga helay gobolka xamaarada ee dalka Itoobiya ayaa tilmaamay in halkaas duqeymo ay ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka xukuumadda Addis Ababa. Warbaahinta gudaha dalka Itoobiya ayaa tabinaya in diyaaradaha droneska ee ciidamada Itoobiya ay si bareer ah u duqeyeen dad shacab ah oo ku sugan gobolka xamaarada, kuwaas oo ay gaarsiiyeen khasaare kala duwan. Ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in isbuucii la soo dhaafay oo kaliya ciidamada Itoobiya ay gobolkaas ku dileen dad ka badan 100 ruux, kuwaas oo ay u beegsadeen siyaabo kala duwan. Hay'adaha maxalliga ee dalka Itoobiya ayaa xukuumadda Addis Ababa ugu baaqay inay joojiso duqeymaha ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah.
Muwaadiniin u dhashay Kuuriyada Koonfureed laguna heesto Soomaaliya ayaa dowladooda ka codsaday inay ka shaqeyso sidii looga sii deyn lahaa gacanta ay ku jiraan. Farxaan Cali Cabdillaahi ayaa faahfaahin ku aadan warkan inoo akhrinaya.
Muuqaal saacadihii la soo dhaafay lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxaa ka soo muuqday laba muwaadin oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo muddo 9 bilood ah afduub ahaan lagu heesto dalka Soomaaliya. Labadan ruux oo lagu kala magacaabo EN iyo habeeney la yiraahdo Jan Miso ayaa waxaa bishii Agoosto ee sanadkii 2024 laga soo qafaashay dalka Kenya xilli ay faafinayeen diinta Kristanka. Muuqaalka laga soo duubay ayayna ku direen fariimo ay ku muujinayaan in ay ku sugan yihiin xaalad halis ah. Waxa ay sheegeen inay ahaayeen dad Kristan ah oo ka shaqeynayay mid ka mid ah hay'adaha reer galbeedka ee ka howlgala Kenya, iyagoona intaa ku daray in hadda ay dareemayaan cabsi xoogan ayna ka walaacsan yihiin badqabka noloshooda. Dowladda Kuuriyada Koonfureed iyo shacabka dalkaas ayay ka codsadeen inay ka caawiyaan sidii looga sii deyn lahaa gacanta ay ku jiraan, maalin kasta oo dhammaatana ay soo dedejinayso geridooda.
My name is Ian, and sitting beside me is my mother-in-law, Chan Mi-so. We are two South Korean citizens who were captured in Kenya on August 12, 2024.
Magacaygu waa Ian. Dhinacayga waxaa fadhisa sodohdeeda oo lagu magacaabo Jan Miso. Waxaanu nahay laba muwaadin oo u dhashay waddanka Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo lagu qabtay waddanka Kenya bishii Agoosto sanadkii 2024, annagoo ka shaqeynayna samafal. Xilligan waxaa maxabiis ahaan nagula heystaa gudaha Soomaaliya. Maalmahan halkan waxaynu ku dareemaynaa cabsi. Waxaan si qoto dheer uga walaacsannahay badqabka nolosheena. Waxaan ka baryaynaa dowladda inay samayso wax waliba awooddeeda si la noo sii daayo. Waxaanu nahay dad aan waxba galabsan oo lagu dhex qabtay colaad aanu teen ahayn. Caafimaadkeena iyo nolosheena khatar ayay ku jirtaa. Waxaana dareemaynaa cawaaqib xumada ka dhalan karta xaaladda khatarta aynu ku jirno. Haddaanu nahay dadka u dhashay Kuuriyada Koonfureed, waxaanu ognahay in dowladdeenu ay leedahay awood iyo dhaqaale ay si nabad ah dib noogu celiso guryaheena. Qoysaskeena iyo dadkaynu jecelnahay waxay 9 bilood sugayeen inaynu u soo laabano. Mar kale fadlan naga caawiya inaan si nabad ah ugu laabno guryaheena. Waanu nugulnahay, waanu cabsanaynaa, waxaana dareemaynaa in waqtigu dhammaanayo. Ogow maalin kastoona dhaafta waxay soo dedejinaysaa dhimashadeena.
Know that each day that passes only hastens our death.
Dhawaan ayay ahayd markii sidaan oo kale muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ay ka soo muuqatay habeenay u dhalatay dalka Jarmalka oo sheegtay in afduub loogu heysto Soomaaliya, iyadoo ka deerisay xaaladda ammaan ee Soomaaliya, dalbatayna in laga shaqeeyo sidii looga sii deyn lahaa gacanta ay ku jirto.
Dadka ku dhaqan degmada Bakii ee gobolka Awdal ayaa ka cabanaya shirkado la sheegay inay macdanta ka qodayaan deegaanadaas. Warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaariyay Cadinaan Xaaji Muxsin.
Dadka ku dhaqan degmada Bakii ee gobolka Awdal ayaa ka cabanaya shirkado la sheegay inay macdan ka qodayaan deegaankooda. Xilli ay warbaahinta kula hadlayeen gudaha deegaankooda ayay tilmaameen in arrintan uu ku lug leeyahay maamulka la baxay Soomaaliland ee ka arrimiyo deegaanadaasi. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo isugu soo baxay ayaa waxa ay sheegeen inay arrintani ka soo horjeedaan, isla markaana aysan ogolaanaynin in kheyraadkooda la boobo.
Dada noo talin waxba noo taray oo daaskii dalka yagii iyo dadka yagiiba inay rusheeyaan doonaya ayaa nagu soo biiray. Annaguna waxaa ma qaadi karo dad masaakiin oo dhuka xaabay oo dubaraya caruuro maatiiya mudabale ayaa meesha ku nool.
Shirkadahaas oo meesha markaa la wareegi doona waxa weeyaan dadkana ka rari doona macdantaana iyagu baari doona. Warkaas ayaa soo gaaray deegaanka. Marka arintaasi baan leenahay aan dhirtaa ma ogolin haddaanu deegaanka inahay. Waxa weeyaan meeshani meel kambani qaadaysana maaha.
Si kastaba ha ahaatee, maamulka la baxay Soomaaliland ayaa muddooyinkii dambe bilaabay inuu shirkado shisheeye uu u gacan geliyo kheyraadka dhulka uu isaga ka arimiyo. iyadoona bulshadu ay ka soo horjeesteen baylahinta khayraadka wadanka.
Wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo adeegyada bulshada ay wilaayadu bixiso. Faahfaahinta warkan waxaa la diyaariyay Yaasir Cabdalla.
Waaliga gobolka Jubada Dhexe, Sheikh Cali Darawish oo wareysi gaar ah la yeelatay warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan ayaa ka warramay xaaladda guud ee gobolka uu mas'uulka ka yahay iyo adeegyada ay u qabanayaan bulshada. Haddii ay tahay dhanka amniga, waxbarashada, wax soo saarka, dhaqashada xoolaha iyo hagaajinta wadooyinka muhiimka ah, mashaariic kala duwan ayuu sheegay inay ka socdaan Jubada Dhexe. Hase ahaatee wuxuu si gaar ah u soo hadal qaaday dhismaha wadada isku xirta Jilib iyo Kuunye Barrow iyo hagaajinta wadooyinka waaweyn ee dhexmara magaalada Jilib.
Waxaana ka mid ah hadda mashaariicda jidadka loogu hagaajinayo kale magaalada Jilib ayaa ka mid ah mashaariic waxaa ka socda oo mataqaanay hadda soo dhammaaday oo jidadka magaalada lagu hagaajinayay jidka weyn ee magaalada dhexmara min kontroolka Kismaayo ilaa kontroolka Xamar oo wada aad u dhib badan ahayd waa la hagaajiyay fadlan raxmatihi. Wadada Dahabshiil ilaa kulanka Xabiib Cali Shire loo yaqaan iyadana waa la hagaajiyay. Wadada ka baxda madrasada Utrucha ilaa madrasada Al-Furqaan iyadana wadooyinka la hagaajiyay ayay ka mid tahay. Sidoo kale wadada Xunayn ilaa wadada weyne kontroolka ku dhacda wadooyinkii dhibaatooyinka faraha badan iyo culayska badan ee gaadiidka dadku ku qabeen ayay ka mid ahayd mashaariicda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagu guuleeyay. Sidoo kale haddana waxaa socda wadada weyn ee isku xirta magaalada Jilib ilaa magaalada Kuunye Barrow oo mashruuc culus oo aad u weyn uu ka socda. Ilaahay waxa weydiisanayna subxaanahu wa ta'ala khayr wanaag inuu nagu dhameeyo.
Sheikh Cali Darawish ayaa ka warramay waxbarashada wilaayada Jubada Dhexe iyo habsami u socodkeeda.
Waxbarashada iyo dacwada gobolka markii la fiiriyo xarumo badan oo waxbarasho iyo dacwo ay ka socdaan ayaa gobolka furan guud ahaan magaalooyinka gobolka oo dhanba iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada degmooyinka. Muassasada tacliim iyo fara badan ayaa ka furan sida Qurtuba oo kale, madrasada Al-Anwaar oo kale, Al-Hijr oo dugsi sare ayaa ka furan, madrasada Abubakar Sidiiq ayaa ka mid ah, madrasada Ibn Cabaas ayaa ka mid ah, ilaa heer jaamacadda Al-Qima ayaa ka furan. Goobo waxbarasho diin ahna way ka furayeen sida Utrucha oo kale, Al-Xikma oo kale, maraakiis fara badan oo dumarku ay leeyihiin ayaa ka furan. Su'aasha miyi ku saabsan dee way jirtaa miyi ee magaalada dacwadu isku si ma ahan, asbaabna way jirtaa oo magaalada dee waxaa ku nool population fara badan, waxaa ku nool dadkii cilmiga lahaa, waxaa ku nool culimadii ku nool, waxaa ku nool raggii dee mataqaanay ahlul cilmiga ahaa oo dhammaa jooga, laakiin miyigu fursadaas ma haystaan. Macdaalika haddana lagama gaabinino dacwatu al-Riyaaf ayaa jirta oo loo diro mar walba.
Waaliga ayaa dhanka kale ka warramay xagga wax soo saarka beeraha iyo dalagga ay beeraleydu xuquuqa beeranayaan.
Beeraha fasalladii hadda la soo dhaafay afar fasal oo isxiga, wax soo saarka beeruhu aad ayuu u yaraa, waxaana sabab u ah fatahaadda webiga oo dhibaato fara badan beeraleyda muslimiinta beeraha tabcata ku hayay. Laakiin hadda sanadkan Ilaahay fadliga waxaan rajeynaynaa inuu Ilaahay subxaanahu watacaala dee beero fiican uu Ilaahay inoo soo saaro dalag fiican. Dadkuna hadda beeraha tacabka ayay ku mashquulsan yihiin iyo falka. Dalag fara badan ayaa hadda abuuran sida haruurka iyo galleyda iyo sisinta iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan. Ilaahay aanu ku mahadsan subxaanahu watacaala, tacabka beeruhu aad ayuu u fiican yahay. Rajaduna boqolkiiba boqol fasaladii hore sanadkan waa ka rajo fiicanahay oo waxaan rajeynaynaa inuu Ilaahay subxaanahu watacaala inooga dhigo sanad barwaaqa. Daaqsinka xoolahana gobolka waa saad u sheegtay. Gobolku wuxuu leeyahay dhul daaqsina oo Ilaahay subxaanahu watacaala ku manaystay oo ay xoololey fara badan oo wilaayad kala degama xataa barbax ugu yimaadaan xilliyada jiilaalka uu jira.
Maamulka Islaamiga ee gobolka Jubada Dhexe ayaa marka laga soo tago mashaariicdan waxa uu xilligan ku howlan yahay wax ka qabashada caqabadaha haysta beeraleyda oo ugu horreysa waxyeelada kaga imaan karta dhanka wabiga Jubba oo mara gobolka iyo sidii looga hortagi lahaa.
Warkan dhegeystayaal, duhurnimadan wuxuu idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan. Markaana warka dibadda, Yahuudda ayaa go'aansatay inay burburiso in ka badan boqol guri oo ku yaala daanta galbeed ee gumaysigeeda ku hosira, iyadoona dhanka kale duqeyn ka fulisa goobdhow madaxtooyada dalka Suuriya. Ciidamada Yahuudda ayaa qorsheynaya inay burburiyaan 106 dhismaha oo ay degan yihiin dad rayda, kuwaasoo ku kala yaala xeryaha qaxootiga Heedul Karam iyo Nuura Shamsi ee waqooyiga daanta galbeed ee ku hosirta gumaysiga Yahuudda, sida lagu sheegay ogeysiis ka soo baxay ciidamada sahaynada, kuwaasoo go'aankooda ku shaaciyay ogeysiis uu ku lifaaqnaa maab tilmaamaya guryaha la beegsanayo, iyagoona calaamado casaaray 106 guri ay rabaan inay dhulka la simaan. Dhinaca kale, aroornimadii hore ee maanta, diyaaradaha yahuuda ayaa duqeymo ka fuliyay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee dalka Suuriya. Warka soo baxay yahuuda ay ku sheegeen in duqeyntan ay tahay digniin ku socota maamulka cusub ee Suuriya, iyagoona tilmaamay inay ku difaacayaan duruusta Suuriya oo ka mid ah dawaa'ifta ku nool dalkaas. Ilaa iyo hadda lama soo warin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntan. Muddooyinkii u dambeeyey waxay yahuudda sii xoojiyeen xadgudubyada ay ka geysanayaan waddanka Suuriya, kaasoo dhowaan ka xoroobay gacanta Nuseyriyada. Warkii dhegaystayaal, duhurnimadan aad kala socoteen Radio Al Furqaan way nagayntaa.